рішення, хто мав можливість виступити, які були об'єктивні заперечення, чи їх не було. Також з закону випливає велика кількість документів, які ми нарешті маємо можливість приймати без юридичних колізій. Одне з перших, які ми обрали, це затвердження ліцензійних умов для постачальників природного газу. Нашу думку, це дозволить зняти частину юридичних бар'єрів для здійснення цієї діяльності на цьому ринку, тому ми обрали це як один з готових речей вже до реалізації. Ну, з таким підходом до організації роботи, вважаю, кожному буде дуже легко слідкувати за нашою діяльністю, і ми будемо все, що передбачено, виконувати. Дякую за увагу.
Дмитро Володимирович, дякую. Так, шановні колеги, ми завершили список тих спікерів, які попередньо готувалися до виступу, але ми запрошували і експертів, запрошували народних депутатів, запрошували членів нашого комітету, запрошували представників політичних фракцій. Якщо є бажання в когось запитати, виступити, будь ласка, я готовий надати слово. Я бачу, Василь Григорович, будь ласка, а потім Олексій Юрійович. Ми домовляємось, Василь Юрійович, в межах 3 хвилин, добре?
Добре, добре. Шановні друзі, я хотів би зупинитись не стільки на законі, скільки на наслідках, які тягне за собою закон, і на тих очікуваннях, які є у суспільстві, у енергетичного сектора, після того, як закон прийнятий, що суспільство і що енергетики очікують від роботи регулятора. Перше, побажання які. Перше, я вважаю, що регулятору необхідно змінити форми і методи роботи комісії. От зараз яка ситуація? Зараз ситуація така, що на засіданнях комісії 90% питань, які розглядає комісія, це абсолютно рутинні, абсолютно нікому не цікаві, я сказав би, сміттєві питання, серед яких по-справжньому важливі питання губляться, і для розгляду по-справжньому важливих питань не вистачає часу, і де, так би мовити, рішення в зв'язку з цим приймаються не завжди об'єктивно, не завжди глибоко і не завжди справедливо. Друге питання. Сьогодні на засіданні комісії, як відомо, повинні бути дві сторони. Це виробники електроенергії і споживачі. Ну, по-перше, сьогодні споживач абсолютно не представлений. Є надія, якщо реалізуємо ту задумку щодо створення енергетичного омбусмена, то тоді на засіданнях комісії будуть і виробники, і споживачі. Це перше. І друге, сьогодні практично сторони зустрічаються при розгляді питань безпосередньо на комісії. Я вважаю, що комісії потрібно абсолютно всі питання розглядати на відкритих засіданнях, на відкритих слуханнях, розглядати предметно, розглядати, можливо, довго, а безпосередньо на засіданнях комісії виносити тільки крупні питання або спірні питання і там приймати рішення. Сьогоднішня комісія страждає тим, що питання, які виносяться на комісію, недостатньо глибоко опрацьовуються. У комісії сьогодні нема ресурсів на те, щоб робити дослідження, заплатити експертам, науковцям для того, щоб опрацьовувати питання. Зараз все змінюється, у комісії буде відповідний бюджет, і я вважаю, що серйозні питання у всякому разі повинні до розгляду комісії спочатку опрацьовуватись експертами, науковцями і тільки після цього виноситись на засідання комісії. Є ще одне питання, дуже, на мій погляд, важливе. Якщо я запитаю у присутніх тут, над чим взагалі працює комісія? Що нас очікує через рік, 2-5 років? Ніхто з нас на це питання відповісти не може. Чому? Тому що комісія не оприлюднює свої цілі, мету на середньо-довгострокову перспективу. не планує заходи по реалізації досягнення цих цілей. Той план, який зараз є у комісії є зараз один офіційний документ – план розгляду регуляторних актів на поточний рік. Ну, зрозумійте, що для пересічного громадянина, там, які будуть постанови прийматися, таке інше, це абсолютно не цікаво. Нас цікавить, що буде в енергетиці, що буде з якістю послуг, з надійністю і таке інше, і таке інше. Я вважаю, що комісія повинна оприлюднювати такі цілі і кожен рік планувати заходи по досягненню цих цілей. І нарешті ризики, які виникають у нас у зв'язку з прийняттям цього закону. Перше, закон дозволяє комісії тепер без реєстрації в Міністерстві юстиції приймати всі свої рішення. Певний ризик, і великий ризик є, що рішення комісії не будуть юридично чистими, і у зв'язку з цим вони можуть відмінятись судами. Ну, наша енергетична асоціація при підготовці закону пропонувала, щоб реєстрація була залишена в тому розумінні, що комісія зобов'язана надавати Мін'юсту свої проекти постанов для висновку, але остаточне рішення залишалось без комісії. Тобто комісія сприймає зауваження Мін'юсту або не сприймає на свій розсуд. Але все це все-таки дозволило більш якісно готувати документи. Наступний ризик. Зараз комісії змінюються всі члени комісії, підвищується заробітна плата, робота в комісії стає дуже престижною, і є ризик такої фундаментальної зміни кадрів як серед членів комісії, так і серед апарату комісії. Є ризик втрати інституціальної пам'яті. Я вважаю, що наступні, так би мовити, члени комісії повинні звернути на це увагу і зробити все для того, щоб кращі працівники і костяк комісії залишився. І нарешті останній ризик. Ви знаєте, що Верховний, ну, може, не всі знають, я нагадаю, Верховний суд України звернувся до Конституційного суду України з запитом, чи правомірно сьогодні сформована комісія, діюча комісія, ще до закону. Ну, ви розумієте, що Верховний суд – це не просто якийсь там громадянин або якась там ще хтось, організація, це Верховний суд. Якщо він ставить під сумнів, так би мовити, легітимність призначення членів комісії в сьогоднішній ситуації президентом, то є великий ризик, що і після прийняття закону таке ж питання Верховний суд поставить перед Конституційним судом, судом. І є великий ризик, що Конституційний суд, так би мовити, дасть ствердну відповідь в тому розумінні, що Конституцією дійсно серед виключних прав, якими наділений президент, право призначати членів комісії нема. Дякую за увагу.
Я перед тим, Олексій Юрійович, зараз я надам слово, але я просто хотів би, знаєте, звернути увагу на одну, на мій погляд, дуже принципову річ. Колеги, у нас дискусії відносно того, що повинно бути прописано в законі, вже завершились. У нас є діючий закон, який всі учасники ринку, і в першу чергу НКРЄ, зобов'язані виконувати. І тут є дві принципові позиції. Перша, я, Василь Григорович, з вами готовий погодитись, але якщо у нас є якісь пропозиції по вторинному законодавству або по нормативним документам, які ми можемо ще внести зміни, обговорити публічно і прийняти, щоб робота регулятора у нас була професійною, прозорою, ну і правильною. Да? Це позиція номер один. Друга. Ризики, ну ми зібралися для того, що тут всі, хто зібрався, розуміють, що є дуже серйозні ризики. По будь-якому серйозному такому ключовому законопроекту завжди в нашій країні є ризики. І тому ми хочемо ці ризики змінімізувати, ми хочемо чітко розуміти дорожню карту, Ми чітко хочемо розуміти дати відповідальних. І принаймні комітет в порядку те, що от, пані Ольга сказала, в порядку парламентського контролю бере на себе функції ну, якогось такого синхронізатора цих кроків, тому що іначе не вийде. Тому я ще раз хочу, ну, от, підтримуючи цю тезу, про яку сказав Василь Григорович, закликаю всіх до ще більш активної роботи по вторинному законодавству, по нормативній базі, для того, щоб ну, до регулятора було мінімум питань. Щоб він був професійний, прозорий і правильно регулював відповідно до критеріїв європейських енергетичні ринки України. Ольга Валентинівна, будь ласка, декілька слів. Я бачу.
Насправді, я дуже дякую, що ви підняли ці кілька питань. Я дозволю собі дати відповідь від імені авторів законопроекту, що ми мали на увазі. І дуже вдячна за те, що ви наголосили на тому, що в житті, можливо, буде інакше. Ну, перше, стаття 16 закону визначає, які саме рішення ми очікували, що будуть проведені в режимі відкритих обговорень. І жодним чином це надважливі питання. Це всі питання, ну так, для нашого розуміння, які мають так званий регуляторний характер, або стосується тарифів. Я думаю, що ці рішення дуже цікаві для всіх споживачів і для всіх виробників. Тому саме вони повинні були бути в відкритих засіданнях. Якщо ж ви вже побачили, що це не так, і туди включають спеціально маленькі, технічні, неважливі рішення з тим, щоб відволікти увагу, ми на це також будемо реагувати. Друге, ви підняли питання стосовно юстування. Нагадаю, що навіть при існуючій системі до цього закону, коли Кабмін юстував документи, ці рішення були також оскаржені в суді. Тому саме по собі юстування не захищає рішення від того, що їх будуть оскаржувати в судах. Ми взяли цей ризик тому, що нам, чесно кажучи, ну, обридло чути відмови одного і іншого, і третього органу, кожен посилався один на одного і фактично не робили те, що очікувалось в рамках закону. Якщо побачите, які рішення ми очікували, що будуть проходити обговорення самої комісії, наприклад, на прикладі ринку природного газу, то всі вони, як вже було зазначено, це всі питання, що стосуються ліцензій, всі питання, що стосуються сертифікації оператів, кодекси, всі підзаконні акти повинні бути, вони мають статус такого регуляторного акту. І ми очікуємо, що вони будуть вивішені завчасно, що по ним буде дискусія, як ви і сказали, професійна, і ви будете залучені як експерти і представники виробників. Також наголошую на вашій останній тезі. Так звана конституційна колізія. Україна сьогодні проходить конституційну реформу. Уже створені кілька органів колегіальних, які на сьогодні не є, не згадуються в Конституції України. Разом з тим чинний склад парламенту і президент є свідомими того, що повинні бути певні відповідні зміни до Конституції, які унормують діяльність таких органів, як НАЗК, таких органів, як НАБУ, таких органів, як ринкові регулятори. Це не унікальна позиція щодо цього регулятора. Разом з тим, жоден із діючих органів влади, які є на сьогодні у системі конституційній, яка є на сьогодні, не міг би самостійно врегулювати це в будь-якому іншому форматі закону. Тому ми свідомі цього і будемо звертатися до президента з пропозиціями підготовки цих конституційних змін. Дякую.
Дякую. Кучеренко Олексій Юрійович, я бачив там, де...
Дякую, Олександр Григорович. Георгійович, вибачте. Шановні друзі, шановні головуючі, буду дуже повільно, оскільки дуже хотів би, щоб мене почули не тільки депутати, а в першу чергу, може, і ті представники іноземних держав, інституцій, які вчергове, як на мене, хочуть допомогти нам і фінансово, і інституційно, організаційно зробити реформу. Але чомусь в черговий раз, як на мене, виходить український варіант імплементації європейського досвіду. Я, перше, хотів би одразу відкинути будь-які звинувачення в популізмі, шатунізмі, тощо. Бо вперше, дійсно, як Олександр Григорович казав, я як депутат третього скликання подавав цей закон в 2000 році, вдруге, в 2006 році, саме, до речі, він в комітеті цьому і потонув. І те, що треба робити регулятор, немає сумнівів ні в кого. Більш того, ми от з пані Оленою Гаврилюк, з іншими фахівцями випустили, допомогли два укази президента, які концептуально визначали засади в 7-му році, до речі, як же, власне кажучи, цю систему регулювання створювати. Але сьогодні я на прохання голови парламентської фракції «Батьківщина», пані Тимошенко, радником якої я являюсь, я ще є голова спілки власників житла, ще є голова експертної ради при НКРКП по захисту споживачів, я на її прохання оприлюднюю позицію фракції «Батьківщина» і інших депутатів, які будуть доєднуватися. Ми виходимо з того, що перед тим, як щось будувати, треба взагалі подивитися, що за фундамент, на якому фундаменті щось будується. Фундаментом України є Конституція. І наші юристи, власне кажучи, тут не треба бути дуже там фаховим юристом, щоб зрозуміти, що створювати орган, який береться регулювати ринки сукупністю 400 мільярдів гривень, без відповідного конституційного обґрунтування і без взагалі бази, ну це, вибачте, авантюра. Ми виходимо з того, що ніяких порушення, що цей орган не є конституційним. Прийняття закону, власне кажучи, фіксує створення депутатами, президентами якогось органу, який не відноситься ні до виконавчої, ні до судової, ні до законодавчої гілки влади, і, власне кажучи, ставить під сумнів взагалі всю цю реформу. На фоні того, що паралельно йде так зване реформування ринку газу, і ми бачимо до цього це призвело, і статус регулятора там дуже важливий. На фоні того, що найближчим часом ви плануєте прийняти закон про оптовий ринок електроенергії, і там статус регулятора гіперважливий. Нам здається, що якщо цей орган не буде мати статусу конституційного, то, власне кажучи, він під сумнів ставить всю цю реформу. Тому просто оприлюднюю те, що буде подання до Конституційного суду для того, щоб визначити, що за статус цього органу. І останнє, з вашого дозволу, Олександр Георгійович, це вже я, як вас, товариш. Я не вперше бачу, ну це традиційно, ЖКГ і енергетики завжди мають свої, власне кажучи, стосунки важкі. Ну ви розумієте чому, тому що дуже комунальники залежать від енергетики. По-перше, цей орган називається НКРЕКП. Комунальних послуг. Я не знаю, хто тут представляє, до речі, комунальників, чи міністерство, чи комітет. Я просто хочу звернути увагу вас, як депутатів, пана Вовка вчергова, інших представників іноземних держав, послів і все таке інше, що на сьогодні діють абсолютно незаконні тарифи на житлово-комунальні послуги, на центральне опалення, на водопостачання з використанням внутрішньобудинкових мереж для десятків мільйонів України, які, до речі, встановлені з тим самим регулятором. І як я сьогодні ще раз перечитав цей закон, я просто звертаю вашу увагу. Ми в суді це намагаємося довести, щоб все ці тарифи взяті з потолка. Судді хворіють, вони відсувають. Ну, воно ж не може нескінченно відбуватися. Я просто звертаю вашу увагу на ось цю величезну проблему, яка сьогодні стала вже політичною, ви розумієте. І це не за нашої вини. І останнє. Є таке поняття конфлікт інтересів. Воно, ну, в світі добре відомо. Я не дуже розумію, як профільний комітет з питань паливно-енергетичного комплексу збирається контролювати діяльність регулятора, який, власне кажучи, цю галузь і мав би регулювати.
Ви сказали.
Я не хочу, може я неправильно зрозумів, ви просто сказали, що ви будете відстежувати. Я хочу сказати, що мені здається, саме тут величезна проблема, це перше. Я навіть в цьому законі не бачу жодного механізму парламентського контролю, окрім щорічних звітів. Це дуже не слабкий контроль цієї ситуації. А звертаючись до шановної пані Діани і до решти, от скажіть мені, будь ласка, а є в світі ще якась країна, в якій там більше 40 мільйонів населення проживає, в якій би з центру регулювалися і встановлювалися комунальні тарифи? Якщо ви мені навести цей приклад наведете, я буду вибачатись перед вами. І я просто хочу сказати, що не вважаю цей досвід сьогодні якимось європейським. Я вважаю, що, на жаль, ризики колосальні, і ми будемо очікувати рішення Конституційного суду. Дякую за увагу.
Дякую. Я хотів би ще раз повторити те, що я сказав, Олексій Юрійович. Я сказав, що комітет в порядку парламентського контролю буде координувати план імплементації цього законопроекту, а не контролювати, пробувати контролювати незалежного регулятора, Тому що заради
Бачите, тоді я звернув увагу вас вже на колосальну проблему.
Це перша позиція. І друга позиція. З повагою до всіх політичних партій і до всіх політичних фракцій. Шановні колеги, коли мова йде про зміни до Конституції і про існуючий стан Конституції, а давайте ми згадаємо, коли ми останній раз український парламент збирав 300 голосів для того, щоб внести зміни до Конституції. І я хотів би подивитися, скільки потрібно було б ще десятків років чекати, щоб в Конституції передбачити те, що ми сьогодні пробуємо врегулювати законом, який абсолютно відповідає вимогам третього енергетичного пакету. Я хотів би всім нагадати, що український уряд в 2008 році по 2010 рік зробив колосальний обсяг роботи, я підкреслюю, колосальний, для того, щоб Україна стала членом Європейського енергетичного співтовариства. І взяла на себе зобов'язання відповідати вимогам третього енергетичного пакету. Послухайте, комітет сьогоднішній і сьогоднішня Верховна Рада нічого не придумує. Ми просто відповідаємо за рішення, які були прийняті до нас. І ми розуміємо, що прийняти закон сьогодні важко, і регулятора було прийняти важко, і закон про ринок природного газу прийняти було дуже важко. І я очікую дуже складних політичних і економічних баталій по ринку, по закону про ринок електричної енергії. Але ми не можемо чекати, коли ми змінимо Конституцію. І останнє. А хто сказав, що жити в країні, де є закон про незалежний регулятор, гірше, ніж жити в країні, де є регулятор взагалі без закону, який сьогодні не регламентується по великому рахунку жодним законодавчим актом. Ну, по великому. Тому, друзі, ну, давайте так, давайте будемо созидательно рухатись вперед. Я думаю, що це буде правильно, ще раз кажу, з поваги до всіх політичних партій.
Це ж не оцінка, так, виступу,
Олександр? Я не називаю жодну політичну партію, жодне прізвище. Будь ласка, ви піднімали руку, потім я бачив там Гулікова, а потім вам.
Дякую, Олександре Григоровичу. В мене питання, власне, до Дмитра Володимировича. Тетяна Тимнюк, Американська торгівельна палата в Україні. Ви от також зазначали, що зараз очікується затвердження нових ліцензійних умов на ринку природного газу. Власне, ринок їх вже очікує давно. Було опубліковано проєкт постанови відповідний на сайті, він був. І там є такий один пункт, або підпункт навіть, який стосується нормативів необхідного рівня фінансового забезпечення, що обмежують ризики операцій на ринку. От, власне, у нас до цього моменту було запитання, тому що не було зрозуміло, чи це йде мова про якесь додаткове фінансове навантаження, чи це йдеться про фінансове забезпечення, яке вже є в кодексі ГТС. От, власне, ми просто хотіли застерегти від того, щоб створювати якісь додаткові бар'єри для виходу нових гравців на ринок, або обтяжувати якимось чином там поточних гравців, оскільки ринок вже і так було досить багато обтяжень якимись бар'єрами додатковими. От, власне, хотіла запитати це, і коли, власне, очікується затвердження нових умов ліцензійних? Дякую.
Дякую за запитання. Наш проєкт в будь-якому випадку не спрямований на створення бар'єрів, а навпаки спрямований на вирішення колізії, яка на сьогоднішній день існує. Це рішення підпадає під статтю 16, це є регуляторний акт, він буде схвалений. До кожної статті будь-який присутній може дати письмову пропозицію, уточнення, і як мінімум один місяць вона буде розглядатися в публічній площині. Користуючись можливістю, хотів би два слова прокоментувати на виступ пана Катко. Хочу сказати про те, що якщо 6 грудня буде схвалено проєкт, як мінімум плюс один місяць відповідно до закону, і потім, протягом 15 днів, має бути публікація, і з того моменту ці ліцензійні умови набудуть чинності. Повертаючись до пана Котко, хотів би сказати, що стаття 14 закону, що вже прийнятий і оприлюднено, прямо передбачає, що рішення приймається на засіданнях, і жодного рішення поза засіданням комісія не може прийняти. На ваш коментар, що туди можуть потрапляти неважливі питання, ну, мабуть, ніхто з народних депутатів не повірить, що на засіданнях комісії можуть розглядатись неважливі питання. Але я хочу депутатам подякувати, що вони змогли внести зміни і повноваження по встановленню тарифів для маленьких виробників тепла з альтернативних джерел енергії передали на місця. Таким чином комісія не буде велику кількість котелень розглядати на своїх комісіях. Це однозначно є позитивом. Щодо планів роботи та пріоритетів, ну, мені дивно, що присутніх не знають наші пріоритети, як навіть сьогодні оголошував, це лібералізація найбільших ринків, завершення лібералізації, скажімо так, ринку природного газу, лібералізації прийняття вторинного законодавства по ринку електричної енергії. І оскільки після виконання цих кроків в межах компетенції комісії залишиться більше фокус на природній монополії, наш безумовний пріоритет – це запровадження стимулюючого тарифоутворення. Дякую за увагу.
Дякую.
Я перепрошую, Дмитро Володимирович, а можна ще раз повернутися до питання? Просто є інформація, що 8 числа вже будуть затверджені ці ліцензійні умови. Чи це вірна інформація?
Чи... Я, можливо, буду повторюватися, але 6 грудня схвалюється проєкт. Згідно закону, він, як мінімум, один місяць буде обговорюватись, і не раніше, чим 6 січня він може бути прийнятий, після чого буде публікація. Тобто, після публікації він набуде чинності.
Дуже дякую.
Дякую. Будь ласка, пані Голікова.
Дякую. Світлана Голікова. По-перше, я хотіла дійсно привітати всіх тих, хто був присутній, хто приймав участь в розробці цього закону, і як він обговорювався, як, з яким просто, суто жіночим духом він приймався, тому що, знаєте, тільки жінка може бути такою наполегливою у досягненні мети. Це не комплімент, це констатація факту, і дійсно над проектом закону працювало багато жінок, і я навіть подумала про ту гендерну складову нової комісії, яка мала би стати зразком для регулювання у майбутньому ринку. Певною мірою навіть добре, що ми не прийняли закон про регулятори 20 років тому, тому що ми кожен рік, як закон про енергетику, вносили по 3-4 поправки і змінювали цю комісію. Тепер ми маємо дійсно закон такого хорошого європейського зразку, але хочу звернути увагу, що на цьому законі регулювання енергетичного сектору не зупиняється. І навіть запропонований Європейською комісією четвертий енергетичний пакет вже дає нам можливість подивитися, чи не буде більше чи менше, навпаки, змінюються повноваження комісії, в першу чергу з точки зору захисту прав споживачів населення. В цьому контексті я б хотіла звернути увагу, що і подякувати, до речі, за те, що Верховна Рада прийняла ідею опрацювання нового закону про енергетичного омбудсмена. Громадська рада НКРЕКП кілька тижнів прийняла рішення щодо підтримки такого проєкту закону. Є протокол рішення. Ми звернулися до регулятора з тим, щоб створити координаційну робочу групу, яка би наопрацювала організаційну фінансову модель такого енергетичного омбудсмена. Члени громадської ради, експерти готові до цього долучитися. Дуже прошу регулятора прискорити формальну сторону цього процесу і розпочати роботу. І я думаю, що ми будемо рухатись паралельно, і коли вже буде перші члени нової комісії, вже буде і закон про, принаймні, проєкт закону про енергетичного омбудсмена вже буде за півроку, нам дається, да? Півроку на те, щоб це зробити, проєкт розробити. На що я хотіла звернути увагу з точки зору прохання до комісії відповідно до їх нових повноважень. Великою проблемою зараз є архівація нормативної бази комісії. В тому сенсі, що вона не відповідає такій самій структурі, як є в Верховній Раді база закон. Ми сьогодні не можемо дослідити якщо ми дивимося на сайт комісії, дослідити історію змін кожного документа. Це буде, і я вже не кажу, що є певні проблеми з назвою документів. Ну, просто ви за змістом не можете уявити собі, що там всередині цього документу. Тому, можливо, один з перших кроків комісії, відповідно до нового закону, мало би технічно вирішення технічного питання, це не правове, це технічне питання, яким чином вони будуть вести нову базу всіх рішень, щоб вона була доступною, прозорою і зрозумілою для всіх користувачів. Дякую.
Дякую. Я думаю, дивіться, ну і от як наша реакція на цю пропозицію, я думаю, що Дмитро Володимирович заперечувати не буде, вони реально пробують працювати сьогодні максимально відкрито. А ми можемо провести приблизно такий самий круглий стіл, запросити всіх, у кого є запитання до тих чи інших рішень НКРЕКП, і для того, щоб вони дали відповіді, скажімо, на ті проблемні моменти, системні проблемні моменти, які на сьогоднішній день є. Більше того, якщо у вас є пропозиції, що ви б хотіли там щось запропонувати, змінити, а на них не реагують, будь ласка, ми готові там, як народні депутати, підписати цю пропозицію. І я думаю, що тут жодних проблем не буде, тому що у нас є відчуття того, що вони якби реагують. І на те, що звучить поза залом парламенту, і в залі, і в комітеті. Тому я закликаю всіх до такої відкритої прозорої співпраці. І я думаю, що НКРЕКП також підтримує цю позицію. Так, Дмитро Володимирович? І Ольга Валентинівна ще.
Шановна пані Світлана, дуже дякую, що ви підняли питання ще одної нової інституції, яку ми обговорюємо і згадуємо у цьому законопроєкті. Це ідея створення енергетичного омбудсмену. Це також такий політичний експеримент з нашого боку, тому що не всі країни мають таку інституцію, але зважаючи на величезне значення саме такої тарифної компоненти для споживачів в Україні, як для промислових, так і для фізичних осіб, домогосподарств, ми вважали за необхідне про це згадати. Разом з тим, не погоджуюся з вами, що саме НКРЕКП має займатися цим законопроектом. Нагадаю, за Конституцією, яку ми сьогодні згадували, законодавча ініціатива є у визначеного кола осіб. Я би вас сильно закликала, щоб ні в якому випадку енергетичний омбудсмен не став би підлеглим НКРЕКП, або в певному чині, напевно, вони будуть трошки конкурувати, але мені би хотілося, щоб вони конкурували за увагу споживачів. Тому що ідея енергетичного омбудсмена була обговорена як така, яка буде стояти, це орган, який стоїть на захисті своїх власних інтересів. Тому мені видається трошки дивним, що саме НКРЕКП при всій його повазі і, сподіваюся, в високому професіоналізмі вже найближчим часом буде займатися цією ідеєю. Ми закликаємо вас поділитися ідеями в комітеті, Кабмін має доручення пряме від нас, як авторів законопроекту, подати закон на розгляд Верховної Ради. Але у цій вже каденції ми звикли до того, що підставляємо дружню руку і будемо готові подати від комітету, я думаю.
Дмитро Володимирович, будь ласка, коментар.
По енергетичному омбудсмену ми хотіли лише допомогти в напрацюванні, в жодному випадку не хотіли його узурпувати. Щодо відкритості даних та архівації постанов, ми над цим вже працюємо. Назви, що зрозумілі, можливість навігації по раніше прийнятим рішенням, і для того, щоб спростити роботу з сайтом в цілому і зробити його зручним для аналізу як всередині комісії, так і поза комісією, перейти на формат даних відкритих, щоб всі файли можна було скачувати і аналізувати в зручному вигляді. Для цього, крок перед цим, відкрию завісу, ми хочемо перейти на цифрову форму подачі звітності, аби уйти від паперу, зробити цю подачу даних від ліцензіатів з авторизацією, і це дозволить нам і легше опрацьовувати даних, і значно спростити документообіг.
Дякую.
Як тільки це відбудеться, я обіцяв всім депутатам, особливо голові комітету і заступнику, що будемо інформувати про такі важливі зміни в організації роботи найближчим часом.
Дякую. Фонд відродження.
Дякую.
І я бачу рука там, вам, і потім підводимо підсумок. Добре?
Так, колеги, я хочу просто ще раз повернутися до базових речей щодо того, що закон про регулятор – це не лише просто впровадження вимог міжнародних, тому що не лише в цьому базується легітимність цього рішення, а і, в принципі, потреба, власне, прийняття зважених, об'єктивних і таких, що приймаються суспільством рішення в сфері енергетики і комунальних послуг. І тому, коли ми говоримо про конституційність чи неконституційність цього органу, треба згадувати, говорити в першу чергу не про формальні якісь ознаки, про наявність згадку чи незгадку цього органу чи подібних органів в Конституції, а про легітимність практичну, процедурну і щоденній діяльності інституції. Таким шляхом йшли всі країни, які запроваджували незалежні комісії. Це я говорю не лише в контексті НКРЕКП, я говорю в контексті роботи над фінансовим регулятором в сфері фінансових послуг, який зараз є активна робота в Верховній Раді ведеться. Тому з огляду на те, що постійно з'являється ця ідея того, що спочатку звернемося до Конституції, потім повернемося до незалежних регуляторів, хочу просто-напросто, щоб ми всі пам'ятали, що всі держави йшли шляхом забезпечення незалежності регулятора як відповідь на потреби розвитку ринку і суспільству, і потім фіксували це в конституціях, і то не в усіх юрисдикціях. Тому насправді не треба зводити дискусію на манівці. Щиро дякую.
Дякую. Будь ласка, тільки представтесь, тому що мені не видно звідси.
Вір Віктор, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук. У мене такий невеличкий коментар до більш таких приземлених речей, а саме щодо імплементації статті 20 закону про НКРКП, який регулює саме проведення системи моніторингу на ринках енергоресурсів. Справа в тім, що там в законі прописано, що здійснюється шляхом аналізу та оцінки індикаторів ринку. Але не зовсім не вказано, на яких інформаційних засадах це буде зроблено. Тобто це від інформації від органів державної влади, або знову ж таки від монополістів енергопостачальників. Тобто це питання, напевно, що має бути вирішено окремим законодавчим актом. Наскільки я знаю, ваші колеги, комітет по житлово-комунальному господарству розглядав цей законопроект і підтримав його для прийняття у першому читанні. Другий момент стосовно цієї статті, напевно, що потребує навіть реорганізації НКРКП, тому що там система показників охоплює дуже широку сферу, яка потребує окремого напрямку роботи. Я хотів би зауважити, що в законі прописано багато сфер моніторингу, але не прописано, наприклад, моніторинг таких показників, як рівень рентабельності енергопостачальних компаній, як рівень технологічних втрат, номінальних та фактичних комерційних втрат. Саме ця інформація має бути, сприяти встановленню саме об'єктивно обумовлених оцінок цін, як науковець, підкреслює, що тут є різниця між економічно обґрунтованими та об'єктивно обумовленими цінами. Бо неможливо здійснювати державне регулювання, не маючи базовий і достовірний рівень цін. І останні проблеми, такий ризик, який може бути, це для НКРКП, ця інституція може опинитися в так званій інституційній пастці. Що я маю на увазі? Прийнятий закон про ринок електроенергії, ринок природного газу, найближчим часом буде про ринок електроенергії. Всі енергопостачальні компанії, як то на ринку газу і ринку електроенергії, будуть апелювати до того, що вони працюють де-юре в умовах конкуренції, де-факто вони ж будуть ще достатньо тривалий час, як ми розуміємо, залишатися монополістами. Тому тут така виникає дилема щодо подання інформації, щодо прозорості, а саме прозорість має бути забезпечена в цьому питанні.
Добре, дякую.
Дякую.
Дякую. Шановні, а я хочу вам... Я думаю, що ми будемо підсумок підводити. Я Ользі Валентинівні надаю слово, вона буде мати можливість зразу їй дати відповідь.
Я почну з технічного щодо вашого зауваження. Це дійсно є велика проблема, тому що баланс між тим, що потрібно збирати і як збирати, і тим, що не потрібно збирати, він є дуже такий, ну, це тонкий лід. Я, Дмитро Володимирович, вам хочу повідомити вас, що до мене вже звернулися кілька ліцензіатів, які засмучені нібито проханням НКРЕКП подати інформацію щодо цін поставки газу для комерційних клієнтів у розрізі клієнтів. Я думаю, що комісія має бути свідомою з того приводу, яку інформацію збирається, на яких підставах. Як автори законопроекту, ми очікували, що ви будете збирати і моніторити ситуацію, яка загальна на ринку, але не будете втручатися у комерційну діяльність. Можливо, це неправда, те, що ви запитували цю інформацію. Тим не менше, я думаю, що комітет є дуже цілісним у цьому питанні, і ми обговорювали це. Ми би хотіли, щоб ви знали загальну ситуацію на ринку, але жодним чином це не означає, що НКРЕКП є слідчим по всім комерційним контрактам всіх постачальників, як то газу, так і електроенергії, наприклад. Да? Тому ви на виконання статті 20, я думаю, ви сформуєте свої пропозиції щодо порядку збору інформації для проведення моніторингу, обґрунтуєте її, а ми як спільнота дамо зауваження у частині у всіх обсягів цієї інформації. Разом з тим перейду до висновків. Шановні колеги, ми сьогоднішній захід назвали не дарма, що закон прийнято, а що далі. Тому що ми точно розуміємо, що тільки починається робота. Але навіть на початку цієї роботи я би хотіла окремо подякувати своєму колезі, голові чинного нині комітету, енергокомітету, який долучився до цієї роботи, можливо, не так публічно, очевидно, але це було розплановано наші ролі. Є така роль, можливо, більш публічна, є менш публічна, але я надзвичайно вдячна Олександру Георгійовичу за той такий political coverage, називаємо так, і political will нашого комітету для того, щоб закон підійшов до кінця і до прийняття в Раді. І разом з тим, я думаю, що ми розділяємо політичну відповідальність за те, яким чином він буде імплементований. На питання, що може піти не так, у мене є тільки одна відповідь – все. Кожен пункт цього закону, фактично, ми точно розуміємо, він може піти не так. У своєму короткому політичному житті мені довелося кілька разів нетривіально проголосувати. Це от я для представників деяких фракцій говорю. Да? Коли голосували 23 лютого 2014 року, було кілька рішень, які абсолютно точно не є юридично чистими і конституційними, включаючи перехід, скажімо так, на виконання волі народу до іншої версії Конституції, включаючи рішення щодо звільнення політичних в'язнів на той момент. Це все були рішення у політичній площині. Я думаю, що це так само є таким рішенням, і ми бачимо свою роль лише у тому, щоб вчасно інформувати всіх, від кого залежить правильна імплементація, у тому, що вони повинні зробити. Ми як Рада, як комітет, я думаю, зробили для цього все, що могли, і якщо є ідеї у вас, що треба ще зробити, ми будемо відкрити. Ще раз дуже дякую вам за підтримку і за співпрацю у цьому проєкті. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я, завершуючи, хотів сказати декілька позицій, які, на мій погляд, є дуже принциповими. От по великому рахунку у нас з вами не особливо багато виборів. Варіант. Або залишити все так, як є, або щось змінювати. Я думаю, що всі ми розуміємо, залишати так, як є, сьогодні немає жодних ні можливостей, вже ні сили волі, ні терпіння, ні у людей, ні України. Я приведу тільки два приклади, які мають безпосереднє відношення до цього. Колеги, за 25 років незалежності ми єдина країна на пострадянському просторі, які не досягнули рівня ВВП 90-го року. І так далі не може бути, якщо не проводити реформи. якщо не змінювати країну. Ми одна з небагатьох країн у світі, у якої енергоємкість нашого внутрішнього валового продукту в 2,5 рази більше, ніж в середньому у світі. Я навіть не говорю вже про ті країни, які сьогодні є лідерами, принаймні в європейських країнах. Тому, з іншої сторони, послухайте, починаючи з 2005 року як мінімум, різні українські уряди брали на себе зобов'язання, за які ми сьогодні несемо відповідальність. І реформування енергетичного ринку, газового ринку, ринку електричної енергії, незалежний регулятор – це ті зобов'язання, які були взяті Україною, урядом, президентами багато років тому. І для того, щоб змінити ситуацію, ми просто мусимо рухатись вперед. Чи є у нас виклики? Я також розділяю цю позицію. У нас викликів і проблем набагато більше. Вони є зовнішні, вони є внутрішні, вони є всередині парламенту, вони є за межами парламенту, вони є на вулиці. Послухайте, але не рухатись неможливо. І питання навіть не тільки сьогодні, от ми зібралися, ми говоримо про імплементацію закону про незалежного регулятора. Нам потрібно імплементувати, систематизовувати і координувати взагалі весь пакет законодавчих актів, які ми приймаємо і хочемо прийняти по модернізації, по реформуванню енергетичного ринку. Ще один раз повторю про енергоефективність. Ну послухайте, це саме дешевий ресурс, дешевше, ніж Міжнародний валютний фонд, дешевше, ніж будь-які ресурси, які нам пропонує Європейський Союз, це те, що у нас є сьогодні в країні. Ми в минулому році імпортували 16 мільярдів метрів кубічних газу. Ну давайте представимо, що за рахунок енергоефективності нам вдалося скоротити імпорт до нуля і ці гроші залишити в українській економіці. І те, що сьогодні є, Олексій Юрійович, я дуже уважно прислуховуюсь і аналізую. Я вважаю, що ми один одного повинні чути і робити висновки. І те, що на сьогоднішній день є проблема, пов'язана, наприклад, з субсидіями, не в плані того, як їх нараховують, а в плані того, що у субсидіантів сьогодні немає жодної мотивації для економії енергетичних ресурсів. Ті, які відкривають форточки і двері для того, щоб вибрати субсидію, вони виграють, а ті, які починають економити, тому що хтось колись обіцяв, вони програють. Ну це також неправильно. І коли ми говоримо про енергетику, ми повинні розуміти, що в державному бюджеті ми повинні передбачити фінансування, модернізацію, реформування енергетичної галузі і енергоефективності. І коли на теплі кредити, які потрібні людям, мільйонам людей, закладається в 2 рази менше коштів, ніж в 16-му році, я вважаю, це неправильно. Тому в цій частині ми повинні бути дуже в серйозному робочому діалозі. Я в свою чергу хочу також подякувати Ольгу Валентинівну вам і всім експертам, і всім колегам, членам комітету, які є сьогодні. Повірте мені, от що імпонує мені, наприклад, в комітеті палива енергетики в сьогоднішньому? У нас практично немає політики. У нас є дуже жорсткі іноді, але глибоко професійні дискусії. Що потрібно зробити, який закон прийняти для того, щоб в країні і людям було краще? І для того, щоб тариф був менше, і для того, щоб той, хто споживач, був монополістом, щоб він впливав, вибирав, а не навпаки, той, хто генерує, або той, хто розподіляє. Тому, шановні колеги, проблем багато, вони накопичувались десятками років, починаючи ще з періоду Радянського Союзу, і нам все це потрібно з вами степ-бай-степ розрулювати і приймати правильні законодавчі, державні рішення, які б змінювали країну на краще. І я хочу ще раз щиро подякувати, з моєї точки зору, закон про незалежний регулятор, один із тих законів, який повинен змінити країну на краще, дати людям не просто надію, а більш конкурентні і дешеві тарифи. І я думаю, що це буде зроблено обов'язково. А комітет, принаймні, все, що від нас залежить, ми також зробимо для того, щоб таку мету досягнути. Дякую вам за дискусію і до нових робочих зустрічей.
Діма.